Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro. Dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. U toskoj režiji Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Jutro je pametnije od večeri ili po jutru se dan poznaje, kažu ljudi. I zato bi trebalo da pripazimo kako se budimo. Mrzovoljno, ljuti, teških misli, glava, ili odmoreni, laki, raspoloženo i vedro. Poštovani slušalci, nadamo se da će vam sadržaj naše emisije pomoći da lakše i veselije uđete u jutro novog dana i ovog 7. septembra, koji je i prva septembarska subota ove godine. Iz sadržaja izvajamo razgovor sa rediteljkom Brankom Bešević-Gajić, ali i posetu naše dece pravoslavnim svetinjama u Rusiji, Belorusiji, Mađarskoj, a prošle godine i u Grčkoj u akciji Dijalog. Za ovo jutro imamo i poklone za vas. Naime, prvi festival hrane i pića, uprkos najavama zbog kiše koja se predviđa za danas, održat će se sutra, a organizatori i Novi dan Radio Beograda 2 vam poklanjaju 3x2 ulaznice za festival, ali i jedan voucher za večeru, ručak ili doručak po vašem izboru za dvoje u nekom od restorana koji su prijatelji festivala. Potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Ostavite svoj broj telefona kako bismo vas pozvali nakon završetka emisije i objasnili kako i gde da preuzmete poklone. Ubrzo ćete čuti vesti, zatim šta se sve događalo na današnji dan kroz vekove. Za sada muzika koju je odabrala za ovo jutro Ivana Đorđević, a čućete i još jedno Dobro jutro od Vesne i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija može da razgovara o svemu, ali bez kompromisnog rešenja nema dogovora sa Prištinom, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić američkim senatorima Ronu Johnsonu i Krisu Marfiju. Zamjenik premijera privremenih prištinskih institucija Enver Hodžaj rekao je sinoć da ima pouzdane informacije iz diplomatskih izvora da bi još 10 zemalja moglo da povuče priznanje kosovske nezavisnosti. U ponoć je istekao rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 6. oktobra. Nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije, učešće i svoje kandidate za poslanike prijavila je i Srpska lista. U Sremskim Karlovcima, u najstarijoj srpskoj gimnaziji, pesnik Milan Nenadić osvečano je otvorio 48. Brankovo kolo, najveću pesničku i kulturnu manifestaciju u zemlji i regionu. Manifestacija će trajati do 16. septembra u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i na Stražilovu. Oko 1600 letova British Airwaysa na aerodromima Heathrow i Gatwick otkazano je zbog dvodnevnog štrajka većine pilota. Oko 240.000 putnika pogođeno je ovim štrajkom. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna do 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i režiser Radivoje Lola Đukić preminuje 7. septembra 1995. godine. Radivoje Lola Đukić se smatra pionirom televizijskog humora i satire u Srbiji. Napisao i režirao više od 200 humorističkih emisija i televizijskih komedija, pa su kritičari pisali da je Radivoje Đukić sam po kapacitetu ravan velikoj fabrici zabave. Najpopularnije serije bile su Na javnom kanalu, Građanin pokorni, Muzej voštanih figura, Servisna stanica i Nevidljivi čovjek. Radivoje Lola Đukić je bio urednik popularne emisije Radio Beograda Veselo veče. Evo jedne anegdote.
Mirko Srećković nam je dobio od nekog svog prijatelja iz Subotice podatak kako je saobraćajna milicija zaustavljala sva vozila, pa između tih vozila zaustavila i neki vatrogasni auto. I dok je ovaj vatrogasac vikao, druže, ja žurim da gasim požar, on mu je tražio da pokaže da li mu radi levi migavac, da li desni, da li... i tako. E sad, to je podatak koji smo dobili bili iz Subotice od nekog vatrogasca. I ja sam ga dao na obradu Kići Stankoviću. Kić napiše jedan izvanredan, kao obično, on je to pisao fenomenalno, napiše jedan izvanredan tekst i mi to emitujemo. Dođe onda tužba od SUP-a Jugoslavije, svi smo bili optuženi, svi smo bili na sudu. To suđenje je bilo smešno suđenje, iskreno govoreći. Ja se bio dogovorio da svi ćute i da ostave mene da se ja objašnjavam kao prvo optuženi, kao glavni urednik, da se ja za sudom objašnjavam. Kada je došlo do Kiće da mu uzmu generalije, kažu, kako se zoveš? Kića kaže, ne znam, zna moj glavni urednik. Ništa nije htio da kaže. Kića se toliko bi uplašio. I sve je odgovarao, ja ne znam, zna moj glavni urednik.
7. septembra 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najvećih u istoriji ratova. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je Kutuzov, a na čelo oko 130.000 Francuza bio je Napoleon Bonaparte. I pored velikih gubitaka, 50.000 Francuza i 44.000 Rusa, Borodinska bitka je završena bez pobednika. Međutim, ona je označila kraj Napoleonovog daljeg nadiranja i njegov brzi slom. Borodinsku bitku opisuje Lav Tolstoj u romanu Rat i mir.
Bio sam na Borodinu.
Veoma sam zadovoljan, beskrajno zadovoljan svojim obilaskom terena. Neka mi Gospod da zdravlja i mira. Ja ću dati takav opis Borodinske bitke, kakav još niko nije dao.
Na današnji dan 74. godine pre nove ere izbio je veliki ustanak rimskih robova pod vojstvom Spartaka. Spartakova vojska, koja je brojala oko 60.000 ljudi, suprotstavljala se regularnim rimskim odredima i ozbiljno uzdrmala moćno rimsko carstvo. Spartakova pobuna bila je najkrupniji pokret protiv robovlasnika u starom veku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Radio Beograd 2.
Niente, non guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento. Prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un altro appuntamento. Aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno, dammi questa notte, dammi. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Nepomično od žudi, čekam te. Vali za pljuskuju uvalo su mi noje. Čak i noću, kad ti idem po putevima sna, krijem se od ljudi.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end, and I love you. Thank you.
Ko zna šta je u tvome srcu? U samoću mog kućerka došla je jesen. Kad pogledah o nama, otkud se čula kukavica, ugledah samo mesec u zoru.
Radio Beograd 2.
Πετώντας αϊκές τη μερίγενε. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. 95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν δυναλές με την αυγή και κοίτας τα στέρια όλο πέφτουν σαν βροχή.
Βροχή,
κόσμο τα μαλλιά σου να τα
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, vodimo vas u Dolovo, kod Pančeva. Tamo je danas veliki praznik štrudli. Štrudli i štrudlijada. Naša sagovornica Dragana Marić, predsjednica Udruženja žena Dolovke, na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, recite nam, ko sve učestvuje na današnjoj štrudlijadi, kada počinje fešta i šta očekujete od današnjeg dana?
Pa evo, na našoj štrudlijadi danas učestvuju oko 30 udruženja, kao i proizvođači iz naših sela koji prezentuju svoje gazdinstvo. Ove godine danas se održava 20. štrudlijada jubilarna. Inače, mi smo našu štrudlijadu brendirali, tako da je naš proizvod štrudl, tako da na taj način promovišemo jedan stari zaboravljeni kolač štrudla.
Dragana, recite nam, vi sigurno birate danas najbolju štrudlu, jel?
Tako je. Mi imamo 4 kategorije za takmičenje, znači tu je najbolja dolovačka štrudla, najbolja gostinska, najbolja voćna štrudla i najbolja neobična štrudla. U toj neobičnoj ćemo izabrati jednu nagradu za najlepši izgled štrudle, znači samo izgled, a onaj drugi deo će biti u ukusu. Štrudla je jedan stari tradicionalni kolač i ranije su domaćice pravile taj kolač nedeljom, na primjer, ili preko nedelje kada ljudi idu u njive i na polja, zato što je on jedan sit kolač, a pritom nije ni skup kolač.
U čemu je suština dobre štrudle? Da li je suština u testu ili je suština u filu?
Pa eto, da kažemo neka i pravila koja su postavljena. Znači da nije prepečena, da nije gnjecava, da je odnos testa i fila isti, da je ukusna, da su proporcije šećera kako treba, da je lepo narasla i da je vizualno lepo i da je što je najvažnije, da je ukusan i kvalitetan kolač.
Ima li razlike u štrudli, recimo u nemačkoj štrudli, mađarskoj štrudli, rumunskoj?
Pa ima, verovatno da ima neke finese od toga što se stavlja u testu. Mi smo, eto, naš brendiran kolač štrudlu opredelili se za jedan recept u koji ide 4 dl voda, kvasac, 6 kašika šećera, kad to malo proradi, 2 dl ulja i kilogram brašna. Znači, premaz ide samo od jaja, tako da je ona i bezbedna. Mi smo i radili puno analiza, što sa institutom Tamišom, što sa Zavodom za javno zdravlje, tako da je ona kvalitet na prvom mestu.
Pa kad ste nam već rekli, Dragana, recept za testo, hajde nam recite i recept za fil, recimo od maka. Pa, kako se on sprema?
Evo, na primjer, od maka. Da samelje se mak, ovdje ide 350 do 400 grama maka. Taj mak se 350 grama stavi 8 kašika šećera, prokuva se voda, 2 decilitra i 8 kašika šećera i preli, upari se mak i jedna kockica margarina. I kad se ohladi, onda se filuje testo koje je naraslo. To je za jednu štrudlu. Mi kažemo jedan plek, a taj plek ima 2 štrudle.
Da, to je od kilograma brašna, je li tako?
Da, da.
Dobro.
I tu izađe, na primjer, oko 30 baš lepih pačeta.
Dragana, pomenuli ste nagrade. Kako se ćete nagrade dodeliti danas?
Pa evo, dodelit će se znači 3 nagrade u kategoriji dolovačkoj, prvo, drugo, treće, tako isto u gostinskoj gde učestvuju sva udruženja, u toj nekoj klasičnoj kategoriji, u voćnoj isto 3 nagrade, prvo, drugo, treće i 3 nagrade za neobičan štrudl za ukus i jedna nagrada za neobičan izgled, najlepšu štrudlu neobičnu. Biće jedna nagrada za čuvara tradicije, tu izbiramo jedno udruženje koje je u prethodnoj godini čuvalo tradiciju, da li je to slovačka, mađarska, mislim, sve nacionalnosti su zastupljene, gde mi smatramo da su najkvalitetnije radile prošle godine. Biramo najlepši ručni rad, biramo 3 nagrade, imamo za najlepše štandove i ove godine eto, imamo najdomačicu iz našeg udruženja, to će biti žena koja je bila najaktivnija u prethodnoj godini.
Ove godine i 20 godina od manifestacije Štrudlijada u Dolovu kod Pančeva, a se nama jutros bila i za Novi dan govorila Dragana Marić, predsjednica udruženja žena Dolovke. Hvala vam i lep dan.
Hvala i vama, imate još vremena da dođete.
σε γνώρισα, Απρίλιο σε κοίταξα στα μάτια. Το χωρισμό που γεύτηκα εγώ, τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε, μόνο πολύ ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντα τα νιάτα μα, χαρίζοντα την πρώτη καφετιέρα. Λάμπιστες Θεός να τις προσέχει. Σκιές και διαβήματα η τύχη με τα βήματα του έρωτα το χρώμα. Συντριμιά η περηφάνια μας γεννά για τα κοτσάνια μας καλό καινούριο χώμα.
Slušalci, sada je 5 sati i 40 minuta, 7. je septembar, subota. Čini se da kako dublje zalazimo u septembar, tako su nam noći sve duže i duže, još uvek je mrak. A jutros temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviše dnevna bit će do 30. Juče je u Sremskim Karlovcima počelo 48. Brankovo kolo. To je najveća pesnička i kulturna manifestacija u zemlji i regionu, a trajaće do 16. septembra. Međutim, sa ciljem afirmacije kulturno-turističkih vrednosti, u Sremskim Karlovcima danas i manifestacija Karlovačka berba grožđa, grožđembal. I Centar za kulturu u Sremskim Karlovcima za Novi dan govori Dejan Manojlović.
U subotu program počinje od ranih jutarnjih časova, od 10 časova programima za decu, raznim predstavama. Posle toga opet od 18 časova na glavnoj centralnoj bini imamo nastupe kulturno-umetničkih društava. Takođe imamo i tamburašku binu u istom periodu od 19.30 do 22.30 i DJ binu od 21 do ponoći. I još imamo četvrtu binu, ako možemo da kažemo, a to je u Karlovačkoj gimnaziji. Održava se predstava koja počinje u 20 časova. U nedelju program isto počinje od ranih sati od 10 ujutru. Za mlađe kategorije, za decu i sa pozorišne predstave, razne igraonice, radionice. Zatim ide opet nastup drugih plesnih grupa i ostalih i kao koncert večeri u 22 časa je nastup i u grupe. Uveče DJ Binu i imamo u 20 časa isto pozorišnu predstavu u svečanoj sali Karlovačke gimnazije. To je što se tiče programa za ovu godinu 2019. Grožđembal.
Gospodine Dejane, da vas pitam, a kada će se brati grožđe? Kakav je to grožđembal bez grožđa?
Grožđe su već počeli da beru vinari, tako da ono što je sazrelo, oni već beru, koje još nije do kraja sazrelo, ne beru, tako da već ima grožđa svežeg, tako da će posetioci svi moći i da kupe grožđe i da probaju sveže grožđe, a ujedno i vina mogu da probaju i degustiraju.
Kako je grožđe ove godine s obzirom na one kiše, a i opet sada jako toplo vreme?
Kažu vinari da je za sada da je lep rod bio. Za početak to što je bilo kišno nije toliko strašno pošto je bilo posle dosta sunca. Tako da su zadovoljni sa slasti koju ima u sebi grožđe i sa rodom, tako da još nije, kažemo, sve sadrlo, još nije sve zabranje, još neke sorte treba tek da se beru, tako da uglavnom, koliko smo mogli da čujemo u razgovoru s vinarima, da su zadovoljni ovim godišnjim rodom, tako da možemo očekivati dobra vina.
Festival hrane i vina u Beogradu ovog vikenda, a sa nama Marija Drašković, PR festivala. Pa evo da sada čujemo konkretno šta će se sve dešavati.
Dobri zalogaj, dobro vino, velika žurka na rijeci, na Savskoj promenadi, kao što rekoh, više od 50 izlagača iz naše zemlje, ali iz regiona. Svi koji dođu imaće priliku da degustiraju sve ono što je ponuda tih izlagača i proizvođača, da kombinuju hranu i vino, da uče kako se kombinuje hrana i vino. Pobrinuli smo se da ljude animiramo i na taj način, kroz zabavne i kulturno-umjetničke sadržaje. Najprije kroz radionice koje su edukativnog karaktera, tu je već pomenuta radionica o kombinovanju hrane i vina. Biće radionica o stilizovanju hrane, imaćemo priču o vinu naših gostiju iz regiona koji će doći da nam kažu kako oni proizvode već decenijama svoje najprodavanije i najbolja, najukusnija vina. Osim toga imat ćemo muzičke tačke, odnosno plesnu izvođačku tačku, nakon toga nastup tamburaša, onako u duhu tradicije i onoga što naš narod svakako voli, posebno u toj kombinaciji hrana, vino i muzika. A onda velika završnica uz koncert Lene Kovačević koji počinje na istom tom mjestu od 21 čas za sve one koji dođu, bilo zbog hrane i vina, bilo zbog samog programa, odnosno koncerta Lene Kovačević. Vikend beogradskih restorana i hotela i Sunday brunch, odnosno imamo spisak preporučenih restorana i hotela koji se mogu iščitati na našem sajtu www.putovanjeituriizam.com i tamo ako odete možete degustirati specijalitete koje će pred vama spremati njihovi kuvari u saradnji sa nama i po specijalnim festivalskim popustima, odnosno po specijalnom festivalskom meniju koji smo zajedno izradili. Kažem, spisak svih tih restorana koji sarađuju sa nama i hotela su je na našem sajtu, tako da upućujem sve tamo da se interesuju, odaberu onaj koji im je najmiliji ili najbliži i uživaju u završnici vikenda u kontekstu našeg festivala.
Marija, vi imate i neke karte ovde, vaučere. Tako je,
za sve one koji su raspoloženi da nam se pridruže na žurci na Rijeci od 17 časova. Mi imamo 3x2 ulaznice, dakle da berete sebi lijepo društvo, kontaktirate, jel sad po vašim instrukcijama.
Pozovete broj 011-3229-653 i dobit ćete ulaznice.
Tako je, 3x2 i želim samo da naglasim da ćemo i jednog slušalca nagraditi vaučerom za dvoje za obrok u jednom od naših restorana, tako da eto četvrti dobitnik koji se
za
javi.
Večer, tako,
doručak, ručak, večera, kako god budu željeli srećni dobitnici, tako je.
Dakle, poštovani slušalci, još jednom 011-3229-653 i možete da dobijete ili ulaznice za večerašnju feštu,
tako
na
je,
Savskoj promenadi, ili vaučer za večeru u dvoje ili ručak, doručak, šta već izaberete.
Tako je.
A mi se zahvaljujemo Mariji Drašković, PR menadžeru prvog festivala vina i hrane u Beogradu. Hvala vam i na poklonima, a hvala i na svim ovim informacijama.
Hvala vama što nas pratite.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più, se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome.
vivo che mai. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Aspettando, dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
Sati 54 minuta, nosi nas talasi drugog programa Radio Beograda 2 i novog dana u ovo novo 7. septembarsko jutro, poštovani slušalci. Smederevska jesen i ove godine u Smederevu, juče je bilo svečano otvaranje, a detaljnije o programu Smederevske jeseni Marko Cvetković iz organizacionog tima festivala.
Dobar dan iz Smedereva. I evo, ja bih podsjetio samo za početak da se radi o jednoj od najstarijih turističko-privrednih manifestacija u Srbiji. Dakle, njeno poreklo je u specijalizovanim izložbama voća, grožđe i vina priređivanih krajem 19. veka, koje su uticale na reputaciju Smederevskog kraja kao voćarskog i vinogradarskog podneblja. Da je Smederevo bilo poznato po kvalitetnom vinu i u internacionalnim okvirima, potvrđujem i podatak da su trgovci iz evropskih zemalja dolazili u Smederevo radi kupovine vina. Eto, danas posle 132 godine, ta manifestacija koja je današnje ime počela da nosi 60-ih godina, obuhvata i kulturne programe i afirmaciju privrede i poljoprivrede, zabavne programe, sportske programe i ono što je karakteristično za ovogodišnji program. Počeli smo ga juče svojevrsnim zagrevanjem, koncertom benda Valentino, poljoprivredne izložbe Seoska dvorišta, koja u jednoj živopisnoj atmosferi u Smederevskoj tvrđavi nudi susret sa etnomotivima, sa proizvodima domaće radinosti, atmosferu seoskih domaćinstava, zatim izložene alatke upotrebljavane u starim zanatima, predstavljanje dominantnih poljoprivrednih kultura u svakoj od seoskih mesnih zajednica koja se predstavlja na programu. Zatim nas očekuje tradicionalni defile koji nosi naziv Smederevo vazda otvoreno. Ove godine učestvuje 36 grupa, dakle jedna šarolika povorka u kojoj učestvuju i kulturno-umetnička društva, sportske organizacije, kulturne organizacije, imamo gosti iz Ivanjice ispred manifestacije Nušić i Ada. A ono što svakako treba izdvojiti u malom gradu Smederevske tvrđave, svečano otvaranje i bit će u znaku nastupa hora i orkestra Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom Bojana Suđića. Dakle, očekuje nas program Top klasika koga toplo preporučujemo. Niz pozorišnih predstava, igrokaza, kazivanja poezije, viteških demonstracija viteških veština u saradnji sa lokalnim pozorištima, a sve u znaku srednjovekolja i istorijskog nasleđa despotovog grada, odnosno nekadašnje srpske prestonice. Na gradskom trgu nastup Kolibrija, a uveče koncert grupe Van Gogh i nedelju takođe, pored brojnih dešavanja za decu i pomenutih igrokaza, karakterišu koncerti koji su vezani, eto, za ljubitelje estrade. Dakle, Smederevska jesen će biti završena koncertom Dragane Mirković, a ono što treba izdvojiti, a vezano je za motive koje nas, eto, ja bih rekao, vraćaju izvornu ideju manifestacije. U muzeju ćemo moći da pogledamo kako izgledalo odevanje u Smederevskom kraju, tradicionalne i evropske kostime koje pripadaju fotografskoj i likovnoj građi u periodu od polovine 19. veka do kraja Prvog svetskog rata. Zatim zainteresovani će moći da nauče nešto o starim zanatima, a takođe su tu i brojne izložbe učenika smederevskih škola, književni programi, tako dakle, ja bih rekao, za različite ukuse od evo, 6. do 8. septembra, pa dobrodošli.
Prvi vek rvačkog sporta u Zrenjaninu i njegovoj okolini od 1919. do 2019. Naziv je izložbe koja je u toku u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Više o svemu Aleksandra Đukić.
Autori izložbe su magistar Vojislav Matić i profesor dr. Robert Molnar, bivši uspešni rvači i dugogodišnji sportski radnici. Nadležni kustos izložbe u Narodnom muzeju Zrenjanin je istoričar Siniša Onjin. Rvački sport u gradu na Begiju ima bogatu stogodišnju tradiciju. Metodologija treninga u ovom sportu sadrži u sebi osnove za pravilni fizički razvoj kod dece i odraslih, a bogata zbirka medalja svedoči da rvanje, bazična borilačka veština, spada u najtrofejnije sportove u Zrenjaninu. Koncepcija izložbe predstavljena je kroz panoe i protkana je tom nekom željom da se predstave osnove rvačkog sporta, da se sugrađani upoznaju sa vrhunskim pojedinačnim i ekipnim rezultatima na mnogobrojne vredne sportske pregaoce, da kažem. Grad je razvrstana i klasifikovana u vidu medalja, diploma, plaketa, novinskih članaka, akreditacije sportskih rekvizita. Dokumentacije u vidu baštine u sebi sublimira tu tradiciju, sadašnjost i budućnost rvanja u srcu Banata. Otvaranje izložbe u Narodnom muzeju Zrenjanin deo je programa u kojem Rvački klub Proletar obeležava 100 godina svog postojanja. Izložba će posetiocima biti dostupna do 5. oktobra ove godine, tako da ja ovom prilikom pozivam sve vaše slušaoce da nam se pridruže i pogledaju.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi
malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai.
Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, io me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni, le calze avete preso già il posto dei calze.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Piace ridere pazzia, io amore sa vita ma non ti sazia, e se stai già sotto muro o hai buttato panna a mare, lasci a tu solo in fronte a te. Ora porta vita e camera, e guardando il cielo non ti puoi sbagliare, quando stai con cuore al muro parla senza aver paura, danno basso a chi sta in braccio a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che io non lo chiedo, non ho favore. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me. Sei giornata ma non aspetta, e si sta insieme a nessuna, sotto braccio bene o male, nasce tu solo in fronte a te. Se ti piace assai e fa amore, pure quando si fa amare, amare amare con me che io non lo chiedo, no favore. Se ti piace assai e fa amore, pure quando si fa amar amar con manche, io non lo chiedo, no favore. Se ti piace ridere pazzia, se ti piace ridere pazzia, se ti piace ridere pazzia.
Subota jutro, 7. je septembar, danas promenljivo oblačno, mesimično kiša, pa i lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutros temperatura od 11 stepeni, koliko je u Sjenici na Kopaoniku, do 22 koliko je u Beogradu i Velikom Gradištu. U drugim delovima Srbije od 13 do 19 stepeni. Sada je 6:07, a mi slušamo beleške dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Ove prve septembarske subote pozabavit ćemo se mojom i našom crvenom zvezdom. Naša crvena zvezda je po drugi put uzastopno dospela u završnu fazu Lige šampiona, gde se sastaje sa Bayernom iz Minhena, Tottenhamom iz Londona i Olimpijakosom iz Pireja. Tvorac ovog zvezdinog uspeha je trener Vladan Milojević. I on je napisao da ovo nije ni najlakša, ni najteža grupa. A mi ćemo reći da je dobro što smo izbegli grupu koja je Dinamo iz Zagreba, jer bi to bilo što bi se reklo i što je bi rekao poznati scenarista Slobodan Stojanović više od igre. Elem, Zvezda će prvo 18. septembra ići u Minhen na noge Bayernu. Ovde bi trebalo citirati jednu sintagmu u kojoj se kaže da je fudbal igra u kojoj se takmiče dva tima sa po 11 igrača, a u kojoj uvek pobeđuju Nemci. Nadam se da ovoga puta neće biti tako. Potom je 1. oktobra beogradska premijera, kad nam u goste dolazi bratski klub Olimpijakos iz Pireja. Pa onda traje meseca, 22. naša zvezda ide u London na noge Tottenhamu i tako redom. Sve do posljednjeg kola u grupnoj fazi takmičenja 11. decembra, kada Crvena zvezda gostuje u Pireju. Posebno mi je drago što je izvlačenju prarova u Monaku prisustvovao i najbolje fudbaler sveta, Argentinac i moj ljubimac Leo Messi. A sad nekoliko naznaka o meni i najboljem srpskom klubu Crvena zvezda. Naše druženje traje bez pretjerivanja skoro 65 godina. Jer sam ja tada, 1953. ili 4. godine, kada sam imao 5 godina, ja sam naučio da čitam kao i mnogi drugi, ne iz čitanke, već iz najstarijeg lista na Balkanu. A te reči su bile Rajko Mitić, ime i prezime tadašnjeg kapitena Crvena zvezda. Na utakmice Crvene zvezde počeo sam idem kada sam napunio 10 godina. Bilo je to 1969. ili 70. Tada kad sam bio 7. ili 8. razred osnovne škole u Novom Beogradu, Žikica Jovanović Španac. Jednog ponedjeljka nisam otišao u školu, pa su došli drugovi i drugari se da me pitaju šta mi je. Na to mi je moja majka Nada rekla da mi je ništa, već da je zvezda izgubila i da ja zbog toga sedim sam u sobi i plačem. Sećam se da sam 1972. godine na stadionu Crvene zvezde bio na otvaranju nove Marakane. Bilo je to kada su igrali Crvena zvezda Rijeka 2-1, a ja sam bio na jugu. Jedan od mojih tihih patnji je to što 1991. nisam otišao u Bari na naše osvajanje Kupa evropskih šampiona, već sam kao pozorišni kritičar Radio Beograda otišao na jednu premijeru u Užicu. Potom sam bio i član uprave Crvene zvezde sa Batom Lukićem, generalnim sekretarom Radio Televizije Srbije. Bio sam član Komisije za kulturu i informisanje. Mi smo tada vodili fudbalere u pozorište. Eto, toliko od mene za ovo subotnje jutro.
fascikla, fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla u glavi, a glava u torbi. Taksista, taksista, brže malo taksista. Kad smo stali, što smo stali, koliko je sati? Skretali smo desno, skretali smo levo, vozi sve do kralja Milana, pa nizbrdo pravo. Komšija, komšija, eno ga moj komšija, i on kasni na posao, tako mu i treba, kakva ženska zebru gazine, okreći se taksista, vide lovo komšija, nemam vremena za kafu, pantalone na banderama, šta ću sad za doručak, gaz do kralja Milana, pa nizbrdo pravo. Jelena, Milena, ja te mnogo volim, Ivana, taksista daj gaz, da ne dobijem otkaz. Marija, Ana, lepo mi je rekla mama da ustajem ranije, da pijem tanju kafu. Taksista, komšija, na posao kasnim komšija, gaz do kralja Milana, pa nizbrdo pravo. Kvalitetno propalo, sad i po u koloni. Šta sad reći šefu, šefa vrte milioni. Joj, kakva sekretarica, danas radim u tri smene, peću opet u kafanu. Partija, partija, uništi nas partija. Gaz do kralja Milana, pa nizbrdo pravo. Fascikla, fascikla, gde je moja fascikla? Fascikla u glavi, a glava u torbi. Taksista, taksista, brže malo taksista. Kad smo stali, što smo stali, koliko je sati? Suma, skretali smo desno, skretali smo levo. Vozi sve do kralja Milana, pa niz brdo. Bravo, 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 živjeli pravo.
Nizbrdo pravo, kako glasi pesma Kralja Čačka, koju smo upravo čuli, pa u Čačak. A tamo nas pričom vodi Slađana Miletić.
I ova nedelja u Čačku u znaku kulturno-sportskih dešavanja još danas traje rock festival Priča, koji se ove godine održava u dva dela prošlog i ovog vikenda. Sinoć su se publici predstavili Johnny Ranković, Nikola Vranjković i Play, kao i gosti iz Hrvatske, bend Parni Valjak. Publika je dugo čekala ovaj nastup, jer su gosti iz Hrvatske bili najavljeni i na prošlogodišnjem festivalu, ali je nastup otkazan zbog bolesti pevača Akija Rahimovskog. Sinoć je sve to popravljeno, a na koncertu su bili ne samo Čačani, već i publika iz čitave zapadne Srbije. U Čačanskom domu kulture večeras se završava 13. međunarodni festival animacije Animanima, koji ove godine ima raznovrstan i bogat program. Za glavnu festivalsku nagradu Zlatni štift takmiči se 40 filmova iz 17 zemalja. Žirijem ove godine predsedava poznati španski animator Josi Malas. Njemu je posvećen i ovogodišnji program Portret animatora, a publika će večeras imati priliku da vidi svih šest delova čuvenog serijala Bendito Machine, ovenčan brojnim festivalskim nagradama. Serijal je između ostalog do sada predstavljen na više od 500 festivala širom sveta. Tradicionalni program škole animacije na ovom festivalu posvećen je uglednom univerzitetu umetnosti Moholji Nađ iz Budimpešte, a ljubitelji devete umetnosti mogli su da pronađu i zanimljivosti na izložbi koja je upriličena povodom 50 godina od izlaska prvog broja kultnog stripa Alan Ford. Kada je o sportu i rekreaciji reč, da pomenem da se danas u Ovčar Banji održava velika planinska trka koju organizuju Planinarsko društvo Kablar u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta i grada Čačka. Start trke je u Ovčar Banji. Ova akcija uključuje planinarenje na tri staze i vožnju katamaranom. Polazak je planiran u 7:30 sa platoa ispred železničke stanice organizovanim prevozom, a učesnici do Ovčar Banje mogu doći i vozom ili sopstvenim prevozom. Inače, organizovan je i povratak u 18 časova. Na staze po izboru kreće se u 9 časova, a povratak je planiran između 15 i 16 časova popodne. Potom će biti organizovan tradicionalni planinarski ručak i dodela zahvalnicima, učesnicima akcije. Prošlogodišnja trka je bila masovna, učestvovalo je pored iskusnih planinara i dosta rekreativaca iz čitave Srbije.
Ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš da uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Osmih sa lica skidaju, noća za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Evropska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Zajdi, zajdi, zajdi pomrači se.
Naša gošća ovog 7. septembra u Novom danu Radio Beograda 2, rediteljka Branka Bešević-Gajić. Dobrodošla.
Bolje vas našla. Hvala.
Branka Bešević-Gajić je nagrađivana filmska rediteljka i scenarista, producent i master dramskih vizualnih umetnosti, je li tako?
Tako je.
Doktorantkinja na odseku digitalne umetnosti u klasi profesora Gorana Pekovića na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Supruga i majka, dvoje dece. Za jednu tako mladu ženu mnogo toga urađeno i postignuto.
Tako je, tako je. Trudim se da jednostavno stvaram i zapravo da učim, pošto smatram da je ceo život učenje, nekako ne mogu da se zaustavim sa školom i želela sam da upišem doktorske studije, tako da je to bila isto jedna ozbiljna priprema. Spremala sam se zapravo za prijemni ispit 1-2 godine, evo sada sam na kraju prve, trudim se da idem dalje.
Recite, Branka, kako se rodila ta ljubav prema filmu? Kada i kako?
To je baš teško pitanje, jer zapravo ceo život svoj sam to želela. Od svoje 7. godine zapravo, kada sam otišla na dramsku sekciju, pa nakon nje kada sam otišla u atelje mladih po nagovoru Nebojše Glogovca kod Milenka Zablaćanskog, to je tu nekako sve počelo, tako da nisam prosto znala da izađem iz tog kruga i išla sam sve dalje i dalje posle pozorište Dadov. Jednostavno, to je neki moj put ispravan koji smatram u današnjem vremenu, kada smo preplavljeni kičom, šundom, instant zvezdom, nekim pogrešnim stvarima. Mislim, ne bih želela da sudim, da me pogrešno ne shvatite, ali mislim da i mi kroz medije možemo da utičemo na buduće generacije. Zapravo, njihova je percepcija u odnosu na ono što im mi stvaramo, što im plasiramo. Ja sam 82. godište, tako da nekako sam bila na toj prekretnici, ali Bogu hvala da sam više ostala na...
Na nekom pravom putu. Kako je biti doktorant uz dvoje dece? Da li oni vole film? Ili film odvaja od mame?
Pa, oni nekako, ćerka mi je treći srednje, ona je sada u medicinskoj srednjoj školi, dok sin, on je snimao još sa svojih 2,5 meseca trilogiji 70-ih u filmu reditelja Graciana Diane, i tako da on je tu, on me prati u svemu.
Sa 2,5 meseca?
Sa 2,5 meseca, da, to je bila njegova prva rola i tako da... Nekako, ja, uz mene je bio. Vuk nije imao izbora, on je spavao i po pozorištima i po setovima filmskim i bukvalno to je bilo, podrazumevalo se. Nekako sam ga uvodila u sve to još rano. I...
Film kojim ste ušli u prve redove filmske publike je film Lauš. To je dugometražni dokumentarni film o životu Žarka Luševića. Ovaj film pokupio je mnoge svetske nagrade i priznanja. Zašto ste se odlučili da napravite film baš o Žarku Luševiću?
Pa, Žarko Lušević je između ostalog i moja inspiracija od najranijeg uzrasta. To je bukvalno vezano možda i za prvo pitanje. Žarko mi je zvezda vodilja, ono, bukvalno on me je rodio. Rodila sam se tim filmom, tako su mi i profesori govorili. I inspirisana sam još od najranijeg uzrasta njegovim likom i delom i između ostalog tako sam i otišla na dramsku sekciju. Bio je aktuelan film Oficir sa ružom, a moj brat po majci, on je bio na Vojnoj akademiji u Zagrebu. Onda sam obratila pažnju još kao dete, ono kao 7 godina sam imala, ko pogledala sam film Oficir s ružom i rekla sam, Bože, šta ovaj čika radi, što nosi uniformu kao moj Dragan. I onda je moja mama rekla, pa on je glumac, on je Žarko Laušević, moj pokojni otac ga je strašno voleo, cenio i uvažavao. Tako da sam bila, na neki način rasla sam sa tim glumcem i sa njegovom tragedijom najiskrenije. Sve ono kada se to događalo, to se u mojoj kući zaista ispratilo. Na neki način i zavolela prvu glumu, posle toga režiju i jednostavno i dan danas smo mi povezani i najiskrenije to je moj jedan od najvećih prijatelja koji me nikada nije izdao.
Da, nekako kada spojimo Žarka Lauševića sa njegovim filmskim likom, onako kako ga mi gledamo, mi koji ga ne znamo kao vi, i sa onim što se njemu posle izdešavalo u životu, to nekako ne ide jedno sa drugim ili ide.
Pa to ne ide, to je, ja bih to rekla, da je to jedna nepredvidiva okolnost, jedan trenutak koji ne možemo da predvidimo, zapravo jedan nesrećan trenutak, tragičan, duboko. Zapravo Žarko je nestao kao u jeku najveće karijere, zapravo kao posljedica jednog prevrtljivog vremena. Žarko je zapravo bio meta. Žarko je bio meta i žrtva jednog sistema i kao što je Branislav Lečić rekao, nije bitno to, možda da je običan čovjek bio, možda se to njemu ne bi dogodilo, nego to je prosto kada vidite ljude koji jednostavno hoće nekog da zgaze samo zato što je Žarko Laušević ili zato što je uspešan u svom poslu i ono kao to je bio ono kao gušt da ste ponizili nekoga ko je Žarko Laušević ili zgazili, ali nažalost kada je opstanak u pitanju, mislim, svako će braniti svoj život.
Recite, a šta je za Žarka značio ovaj film Lauš?
Ja mislim da je, to je ipak pitanje za njega, ali potrudit ću se da odgovorim, možda neću tako mudro, kao što bi on. To je zapravo njegov povratak. Mislim da je taj film njegov povratak. Preteča njegovog novog rađanja.
Da. Branka Bešović-Gajić, samostalni umetnik, hrabri ste. Jedna od vaših nagrada je i nagrada za autorsku hrabrost. Šta danas podrazumeva taj pojam autorska hrabrost?
Pa Pa taj pojam podrazumevaju zapravo teme koje se niko ne usuđuje da radi. Ja bih tako rekla, mene to na neki način inspiriše, počev od filma Lauš, pa posle toga film o jednoj viševekovnoj, zapravo šapatom prenošenoj Zagoneci, o našem identitetu i o našoj crkvi, gde po prvi put imate blagoslov da snimate nešto što niko pre vas nije mogao. Dobila sam do sada preko 30 nagrada za svoje filmske ostvarenja. Film Lauš gostuje na svim festivalima u Americi, u Kanadi, u Africi i Aziji. Bukvalno na svim kontinentima je bio zapažen i nagrađivan film. Mislim da je to to.
Da zastanemo malo kod filma Dom Anđela, o kome ste počeli da govorite. Kažu, barem filmski znalci, kritičari, da je taj film otvorio novo poglavlje u srpskoj kinematografiji.
Jeste, zato što je to prvi forenzički thriller na našim prostorima, zato što po prvi put govorimo o jednoj temi, o jednoj Zagonici koja je šapatom bila prenošena do tada. To je, eto, jedno filmsko stvarenje koje je nastalo kao moj diplomski master rad na Fakultetu dramskih umetnosti pod mentorstvom profesora Gorana Pekovića. Meni je veoma drago što je taj film prevazišao sve studentske okvire i što je taj film prikazivan u glavnim kategorijama na svim festivalima, koji je tražen i dan danas, i dan danas se prikazuje i usleđuju pozivi. To je baš jedna priča inspirisana jednom kultnom svetinjom, i Kumanica je samo mesto po sebi posebno i specifično.
Vi ste radili kao TV reditelj.
Jesam.
Radite dokumentarne igrane filmove, pa šta je najveći izazov?
Po meni je najveći izazov dokumentarni film. Zato što, kao što je Michael Moore rekao, pošto ja sam inspirisana njime, inače, kad je u smislu moj dokumentarni pristup, da zapravo nikada ne znate šta ćete otkriti na kraju. Dokumentarni film isto ima svoj scenario i isti je sličan je postupak. Počinjemo od ideje, sinopsisa, treatmenta, storylinea, da bismo došli do scenarija. Jednostavno da bismo vodili sagovornike, priču, temu, ali to je nešto što vi u poslu ne možete nikada znati šta ćete na kraju dobiti ili da li ćete dobiti. Ta čar istraživanja je moj fah i to volim, ali inače i u igranom filmu isto morate da istražite temu i da je utemeljite prema stvarnim činjenicama, vremenu, i da to zaista bude jedna igrana forma, a da ne bude puno lažiranja. Kao što moj profesor Nebojša Pajkić govori, svaki scenarijo kada pišemo, da li je to igrani film, da li je to dokumentarni, zapravo treba da bude utemeljen prema činjenicama, da je prvo dokumentaristički dobro postavljen prema vremenu, na osnovu toga da gradimo i da se igramo čak i u igranom filmu. Tako da ja sam bukvalno radila sve, i kao televizijski reditelj, i kao reditelj dokumentarnog filma, i reditelj igranog filma, da zaokružim, kao filmski reditelj, kako i jeste moje zvanje, jer sam u Udruženju filmskih umetnika Srbije kao samostalni umetnik, kako se to danas kaže, kao freelancer, i to je moj san bio da to postanem, da budem nezavisna, da jednostavno mogu da stvaram, a angažovana samo strane svih televizija, producentskih kuća, mislim, ugovorom
ima
autorskim. Ima posla.
A da li ste bili na radiju? Šta mislite da bi reditelj, recimo, u ovakvoj emisiji kao što je Novi dan magazinskog tipa mogao da napravi od ove emisije?
Uf, mnogo mi se sviđa vaš studio, zaista. Dopada mi se vaša režija pre svega i smatram da bi dosta mogao. Nisam bila, eto, nisam, to mi je, to je jedino što nisam bila na radiju reditelj. Mislim da imam već jednu ideju od mog kolege i prijatelja, zapravo kad kažem kolege, on je inače teolog po zanimanju, Dejan Simeunović, koji je u manastiru Rajinovcu, da će Bog i da bude rukopoložen za sveštenika. On je dosta toga napisao po mom fahu i mislim da bismo mogli možda da postavimo, imali smo ideju da radimo Mariju Egipćanku predstavu. Nisu bile institucije zainteresovane u smislu budžeta, tako da je to ostalo kao jedan dramski tekst u pisanoj formi, tako da bih možda eto to postavila kao radiodramu.
Da, neki segment bi mogao da se iskoristi i u magazinskoj emisiji.
Mogao bi, kao na primjer što...
Neka poruka jutra, recimo.
Moglo bi, da.
Branka, otvoreni smo za sve savete, primedbe u našoj emisiji Novi dan, Radio Beograde 2, a pozivamo i vas, poštovani slušalci, da se uključite u naš program ukoliko to želite. Naš broj telefona 011-3229-653, a naša gošća ovog 7. septembra, Branka Bešević-Gajić, napravit ćemo jednu malu pauzu, da uzmemo malo daha, pa ćemo nastaviti razgovor.
Non so da dove arrivi, con chi adesso vivi, però sei una bella sorpresa per me. Non so che cosa hai in mente, non so se c'è un assente, però tu resta per un po'. Sai, nel mio letto c'è un posto per te, dormi pure se ti va e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto. Io e te, due vite strane, è un mare di troppe grane, io e te di nuovo qui, io e te. Se vuoi io ti preparo un caffè un po' leggero, così puoi dormire se non vuoi, perché ho bisogno di un piccolo aiuto, e lo sai, nel mio letto c'è un posto per te, non parlare se non ti va, e riposati quanto vuoi, ho bisogno di serenità e di un piccolo aiuto.
Grazie mille. Poštovani slušalci, sa nama u studiju drugog programa Radio Beograda Branka Bešović-Gajić, rediteljka, naša gošća u Novom danu. Film koji se završava, još uvijek nije završen, to je Milojev dar. Film se bazira na istinitom događaju iz Balkanskih ratova godina 1913. Kako ste došli do te teme? Šta vas je postaklo da radite ovaj film?
Kolege su mi ponudile scenariju da pročitam kao nešto što bi mene veoma interesovalo, znajući otprilike moje afinitete. Ja sam scenariju pročitala u jednom dahu. Prvo scenariju je napisao Vladimir Đorđević. Milojev dar je zapravo filmska priča koja je nastala po istinitom događaju, priča o podvižniku i junaku, srpskom vojniku Miloju Nikoliću. I kao i mnogi njegovi vršnjaci, iz sela Miloje kreće u rat, pre polaska kako vera nalaže, i odlazi u crkvu da se pričesti tajnama Hristovim i pomoli Gospodu da mu odlazak u borbu na spasenje bude. Zapravo to je priča o jednom podvigu, o jednom junaku. Težina podviga je tog zapravo što je Miloje, iako je ležao u bolnici i sam ranjen po takvim uslovima, i to po šesti put, i iz poštovanja prema ranjenome kapetanu, Nikolić ni trenutak nije razmišljao, već je ponudio da se od njega uzme deo kože i da se presadi. Preživao je i kapetan Radivoje Radosavljević, a preživao je i Miloje drugi Balkanski rat, i Milo je tada nagrađen i novčano, i nagrađen je sa
zvezdom,
sa mačevima, da. Međutim, on je novčanu nagradu dao crkvi gde je kupljen luster u ljubovi Bogorodičinoj crkvi. Čitava priča dobije romantične obrise kroz ljubav koja se u bolnici rađa između njega i medicinske sestre kojom se kasnije oženio, dobio decu. I meni je posebno bilo zadovoljstvo kada sam videla njegove potomke danas, kada sam zapravo videla njegovog unuka koji se zove Miloje Nikolić, po njemu.
Branka, da li možemo da znamo ko čini glumačku ekipu, a ko produkcijnu ekipu?
Naravno, to je igrani film, to nisam rekla, zapravo dugometražni igrani film, veliki. U glavnoj ulozi je Vladimir Jocović, on glumi Miloja Nikolića, Ivan Vučković, Jelena Vukićević, Nikola Knežević, Srđan Josipović, Dragoslav Ilić Ilke, Zarija Vasić, Dejan Tončić, Vladimir Đorđević, Bora Nenić, Todor Trifunović, Stojan Gajić, Bačko Bukumirović, Ivan Ćirić, Aleksandar Đurđev, Nena Tešmanović, Aleksandra Ilić, Milica Savić i mnogi drugi. Producentska kuća MS Film Production, glavni producent je Zarija Zlaja Vasić, Miodrag Stančić je i direktor fotografije i jedan od producenata.
Svedoci smo poplave tih nekih američkih filmova na našim medijima. Dosta to novca uložu u ta ostvarenja koja se baziraju na nekim događajima, i to u bliskoj, da kažem, prošlosti. Koliko mi u Srbiji pamtimo te neke važne datume u našoj istoriji, koliko ima tema obrađenih, eto, iz Balkanskih ratova, možda iz srednjeg veka, da li je to nedovoljno istraženo područje?
Apsolutno nedovoljno istraženo. Apsolutno, da. To sam upravo i razgovarala sa mojim duhovnikom, vladikom Stefanom Šarićem, kada sam se konsultovala u vezi sa mojim poslom, i baš sam to napomenula, da je to zaista nedovoljno istraženo. Jer zašto ne bismo istraživali naše datume i bavili se nama pre svega? Oni su inspirisani njihovim događajima, ali mi koji imamo toliko dugu istoriju, zapravo toliko dugu tradiciju, kult, sve, mislim da je vrlo, vrlo nedovoljno. Mislim da bi trebalo da se poteknemo i mi kao javne ličnosti, kao ljudi koji smo u javnosti i koji možemo jednostavno da jednostavno počnemo da plasiramo i da se bavimo nama, pa jer tako će nas ljudi više poštovati. Evo, zapravo ovo što ja radim i što, eto, kao filmski reditelj stvaram i bavim se našim kultom, našom istorijom, našom tradicijom, verujte mi da je to prepoznato u svetu. Eto, u tom svetu ja sam dobijala nagrade, iako sam jednostavno i čak sam dobijala pohvale zato što volim svoju zemlju, i jednom Amerikancu je bilo zapravo fascinantno da gleda film o Kumanici, da kaže gde je Kumanica, čak i da obiđe manastir Kumanicu.
Evo, kad smo već kod Kumanice, nastavak filma Dom Anđela je Nikolaj. On se bazira na molitvama na jezeru, na slušalcima Svetog vladike Nikolaja.
Tako je. Pa eto, upravo taj scenarijo sam napisala sa Dejanom Simunovićem, kojeg sam spomenula već. Taj scenarijo nije prepoznat od Filmskog centra Srbije i komisije koja je tamo vrednovala. Zapravo mi smo aplicirali sa igranim filmom po motivima Molitve na jezeru, o jednoj divnoj temi, zapravo, eto, to nije prepoznato. Tako da mislim, nije možda problem u idejama, problem je i u institucijama koje, eto, to nažalost vrednuju i prepoznaju. Jer ja do sada sve što sam radila sam nezavisno od Filmskog centra, uvek sam imala podršku od producentskih kuća, sponzora. No, ja sam zaista u odnosu na sve te nagrade verovala da će film Molitve na jezeru dobiti finansijska sredstva i biti podržana, posebno što je to nešto što niko do sada nije radio, posebno što je to vezano za vladiku Nikolaja Velimirovića. Ali opet ne kažem da sam ljuta, opet mislim, ja neću odustati, ja ću taj film snimiti kad tad, mislim, kad Bog bude otvorio put. Tako da...
Da. Jako je teško. Molitve na jezeru su štivo koje mi svi nekako doživljavamo lično i na svoj način. Kako sada takvo jedno štivo pretočiti u priču, u filmsku priču? Iz kog ugla prilazite tome?
Veoma oprezno, iskreno. Veoma oprezno. Pre svega, to je okej. Vi naučite na fakultetu da radite vaš posao i uz odlične mentore, znači ne možete da napravite grešku kada je u smislu nešto što je zanatski, što trebate da postavite, ali opet taj umetnički poriv koji vas jednostavno čini jakim, koji vas bodri, kojim zapravo pristupate, ali nikada se nisam molila da završim film, nego moje molitve su bile usmjerene uvek ka tome da ne pogreši. S obzirom da je vladika Nikolaj Velimirović, sada Sveti Nikolaj Srpski, kao što je Dostojevski za književnost, on je tako za duhovnu literaturu, želila sam da pisac sa mnom to radi, koji je teolog, jednostavno da je tu da čisto to bude, da to ne izlazi iz nekih okvira. Ja jesam vernik, ali ja nisam teolog, ja imam svoj posao, svoje zanimanje, ja se baziram na umetnost, jer meni je umetnost iznad svega. Ja neću žrtvovati umetnost ni zbog čega, jer umetnost je sloboda i umetnost treba da radi svoje. Ali eto, jedna doza opreznosti i ne pretjeranog straha. Znači samo istina, da, tako je. Znači ne pretjeranog straha, mislim konsultacije, zašto da ne.
Umetnost, teologija, to su samo dva puta kojim stižemo do istog cilja.
Tako je.
A naša gošća ovoga jutra, poštovani slušalci, bila je Branka Bešović-Gajić. Nažalost, došao je trenutak da se za ovaj put rastanemo od Branke, da joj zahvalimo na gostovanju i na vremenu i poželimo da joj se ispune sve molitve i da u svemu bude istinita i umetnički nadahnuta.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2. See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold side.
I got faith in you, baby. I got faith.
6 sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija može da razgovara o svemu, ali bez kompromisnog rešenja nema dogovora sa Prištinom, rekao je predsednik Aleksandar Vučić američkim senatorima Ronu Johnsonu i Chrisu Murphyu. Vučić je zahvalio senatorima na trudu da se pronađe rešenje za nastavak dijaloga i ponovio da Beograd očekuje od Prištine ukidanje takse. U ponoći istekao rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 6. oktobra. Zamenik premijera privremenih prištinskih institucija Enver Hodžaj rekao je sinoć da ima pouzdane informacije iz diplomatskih izvora da bi još 10 zemalja moglo da povuče priznanje kosovske nezavisnosti. U Uroševcu je uhapšeno 8 čeških državljana koji su navodno nameravali da na fudbalskoj utakmici između Kosova i Češke podignu dron s parolom Kosovo je Srbija. Određen im je pritvor, a oduzete su im dve zastave Srbije, jedan transparent, jedan dron, jedna kamera i dva uređaja za radio vezu. U sklopu obeležavanja 95 godina Radio Beograda, Simfonijski orkestar i hor RTS-a u Somboru će večeras od 20.30 održati besplatan koncert Klasiku molim. Pod dirigentskom palicom maestra Bojana Sučića na platovu ispred Županije u Somboru. Direktan prenos je na trećem programu Radio Beograda i na RTS Planeti, dok će odloženi snimak biti emitovan na prvom programu Radio Beograda oko 22.30. Sport. Odbojkašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva od 16 sati igraju protiv Italije. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna do 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Yeah.
više. Prva sam i jedina što voli te, što za tebe diše. Prva sam i jedina što voli te. Prva sam i jedina što će gaziti preko trlja sve zbog tebe, a kažeš da
početak septembra i početak programa u Kulturnom centru Beograda, a Ratko Rakin sa nama i ovog jutra u Novom danu. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala. Pozdrav vama i vašim slušalcima. Eto, mi smo upravo otvorili u četvrtak tri nove izložbe, tri aduta Kulturnog centra Beograda. U galeriji Arget otvorena je vrlo interesantna izložba fotografija pod nazivom U zemlji kipućeg mesa, a ova izložba je autorski projekat Milene Marjanović. Ova izložba zapravo tri visoko obrazovane žene koje su odlučile da se bave fotografijom, ali iz jednog vrlo interesantnog ugla, to je gradnje na život pred rat i u toku rata. Engleskinja Mary Edith Durham, koja je inače bila antropološkinja, više zanimaju balkanski običaj, mada budući da je po Crnoj Gori i Srbiji sa kratkim periodima putovala više od decenije, ona je zabeležila i vojne pripreme za oslobođenje od Turaka, koje dovode zapravo do objave rata Osmanskom carstvu 1912. godina, potom izbijanje Prvog balkanskog rata. Slikarku i patriotkinju Nadeždu Petrović, pored snimanja članova porodice i prijatelja i vojnika, interesuju pejzaži, ali ona u tom trenutku nije, ne stiže da ih slika jer je u mantilu dobrovoljne bolničarke, i Švajcarkinja Katarina Klara Štruncenegger upravo preko fotografija kojom je počela se bavi na frontu, gde je stigla zapravo sa misijom Crvenog krsta još za vreme balkanskih ratova, a potom je onda i ostala prve dve godine Prvog svetskog rata, sebi otvara vrata publicistike. Ono što je zajedničko ovim ženama jeste svakako nezavisan duh, otvoren um i srce i vera u nekakvu ispravnost odluke da se posvete istini na ovom našem bredovitom Balkanu. A inače, ove fotografije do sada niste mogli da ih vidite i one su zapravo građa Bavarske državne biblioteke iz Minhena, zatim Kraljevskog antropološkog instituta u Londonu i Narodne biblioteke Srbije Beograd, Vojnog muzeja, ali i privatne kolekcije Miloša Kolarša. Tako da zaista je, to su dosta stare fotografije koje beleže zapravo ovu godinu kojom je okončan Prvi svetski rat, odnosno sećamo se na konferenciju mira iz 1919. Tako da, eto, ova je jedna dosta istorijska izložba u galeriji Arget u pitanju za fotografije. Zatim bih spomenuo u likovnoj galeriji izložbu Ljiljane Činkul Šta je grafika danas? Ovo je gostujuća izložba i predstavit će nam se Slavica Dragosavac, Vladimir Milanović, Jelena Sredanović i Maja Simić. A tu je i izložba u galeriji Podrum. U pitanju je nemački umetnik Karsten Konrad, koji inače prvi put trebao da dođe 2014. godine u likovnu galeriju, ali zbog teške povrede na biciklu ta izložba otkazana i pomerena i faktički sada je realizujemo. Inače, on se bavi arhitekturom na neki način i ono što je interesantno jeste da radove sastavlja od stvari sa polovnih pijaca, buvljaka i slično. Spomenuo bih svakako da on ima jedan jako zanimljiv savjet, pošto je pasionirani vozač bicikla, da je najbolji tempo obilazka nekog grada zapravo kada vozite bicikl, tako da je to možda jedna lepa poruka koju možemo od njega da svakako usvojimo. I svakako bih spomenuo da su njegovi radovi u kolekciji Oktobarski salon, a i u kolekciji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, i 53. Oktobarski salon je takođe dobio nagradu Kulturnog centra Beograda sa svojom skulpturom Rialto Beograd, a tada se Oktobarski salon održava u zgradi Geozavoda. Tako da, eto, mislim da su i izložba nosi naziv, vrlo interesantan, Podmornice i Turbo Tornjevi. Tako da, eto, ove tri izložbe otvaraju septembarsku sezonu u Kulturnom centru Beograda i one su otvorene do 26. septembra. www.kulturnicentrubeograda.org, tamo možete pratiti sve informacije, pored toga i muzički program, književno-tribinski program, filmski program i sve ostale programske celine Kulturnog centra Beograda.
Ratko Rakin se nama bio jutro sa Novom danu. Hvala.
Hvala vama.
slušalci, čuli smo od Ratka Rakina šta se dešava u organizaciji Kulturnog centra Beograda, a šta se naredne nedelje dešava u Domu omladine Beograd saznajemo u 7 sati i 5 minuta od Milice Ševarović.
Pozdrav slušalcima drugog programa Radio Beograda. Evo, kreće sezona da se zahuktava i sve više sadržaja možemo preporučiti našoj publici. Danas počinjemo i novi sedmi ciklus koncerata Jazza Dž, koje organizujemo u susret Beogradskom jazz festivalu svakog septembra, a Beogradski jazz festival, da podsjetimo slušalce da obeleže u svoje kalendare, održava se ove godine jubilarni 35. put od 22. do 27. oktobra. Dakle, Jazza Dž počinje danas u 13 časova nastupom Dua Dharma, subotičkog muzičkog dua koji izvodi improvizovanu muziku. Čine ga Jasna Jovićević, koja svira saksofon, bas klarinet i instrument space drum, i Armand Mesaroš, koji svira bas i za procesorima. Dua Dharma, dakle, otvorit će koncertni ciklus Jazza Dž koji očekuje posetioce i svake narodne subote u 13 časova na platou Milana Mladenovića do kraja meseca. Sa početkom jesenje sezone i septembra nastavljamo aktivno i sa tribinskim programima, pa tako u okviru ciklusa Tribina angažovana lektira, koju organizujemo u saradnji sa knjižarom Beopolis, pozivamo slušaoce da posete tribinu Ideja socijalizma, pokušaj osavremenjivanja, koja će biti održana 10. septembra, narednog utorka u 18 časova, a povod za razgovor je najnovija knjiga Aksela Honeta istog ovog naziva. Nastavljamo i ciklus tribina koji organizujemo u saradnji sa Centrom za jugoslovenske studije, ciklus Jugoslavija i emancipacija, koji se održava tokom čitave 2019. godine u Domu omladine, a u sredu 11. septembra u 19 časova biće reči na temu solidarnosti. Solidarnost i politička zajednica od socijalističke Jugoslavije do danas. Predavačica je Jelena Vasiljević, a moderator Srđan Radović. Za sam kraj ove najave reći ćemo i to da u petak 13. septembra od 20 časova u velikoj sali Doma omladine možete posetiti jedan deo programa festivala Summit nesvrstanih. U pitanju je manifestacija koja promoviše skejtersku subkulturu, pa ćemo ovom prilikom pogledati jedan izuzetan dokumentarni film o skate kulturi i govoriti na tu temu sa nekoliko učesnika i poznavalaca ove teme.
Profesor dr. Miladin Ševarlić, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, jedan od najaktivnijih članova Društva srpskih domaćina i naš gost ovoga jutra, kao i Kristina Simić, brucoš na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Razlog našeg susreta i razgovora je Sloga i sabornost 2019. To je 15-dnevno putovanje srpske dece iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, Srpske dopunske škole iz Švajcarske u Rusiju, Ukrajinu, Belorusiju i Mađarsku. Oni su tamo išli da posete pravoslavne svetinje, kulturno-istorijske znamenitosti, da se između sebe upoznaju i druže. I naravno, Društvo srpskih domaćina, profesor Miladin Ševarlić, stoje iza svega toga. Pa evo, profesore, recite kako ste uopšte došli na ovu ideju, kako ste došli do ovog putovanja, kako ste to sve realizovali, a posle ćemo pitati Kristinu kakvi su utisci.
Hvala za poziv da na Radio Talasima i u vašoj emisiji govorimo o ovom vrlo značajnom putovanju, jer mislim da smo suviše malo u programima saradnje sa pravoslavnim zemljama. To bi trebalo da bude prevashodno naša saradnja, pogotovo za mlade ljude, da bi upoznali svoje verske, istorijske i druge korene. Profesorka Jelena Mitrović iz Srpske dopunske škole u Švajcarskoj već nekoliko godina je organizovala jednu akciju pod naslovom Dijalog. I taj dijalog je funkcionisao između pojedinih škola. Recimo, najznačajniji dijalog je bio između Srpske dopunske škole iz Švajcarske i Srpske osnovne škole ili osnovne škole na srpskom jeziku u mestu Negoslavci kod Vukovara u Hrvatskoj, ali je bila saradnja i sa drugim školama u Sremskim Karlovcima, u Beogradu, u Čačku, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i tako dalje. Prošle godine su organizovali odlazak u jednu od pravoslavnih zemalja, to je bila Grčka, tragom srpskih ratnika u Velikom ratu, odnosno Prvom svjetskom ratu, a zatim su sa grčkom decom imali koncert u Solunu, upoznali se sa njima, družili i tako dalje. Ja sam im bio domaćin kao nestranački poslanik u Narodnoj skupštini, imali su priliku prvi put da obiđu Skupštinu Republike Srbije, svoje domovine, da se upoznaju zahvaljujući predstavnicima Grupe za edukaciju u Skupštini Srbije. Zatim su održali jedan mini koncert u holu Narodne skupštine. To im u stvari bila prva proba posle okupljanja u Beogradu pred polazak u Grčku. Druga je bila autobusu do Grčke, a treća je bila samo izvođenje u Solunu. Uspeli smo da ove godine organizujemo 15-dnevni boravak. To nije bilo ni malo jednostavno. Proputovati 6,5 hiljada kilometara autobusom sa 36 dece i 8 pratilaca, bilo da su profesori ili roditelji, je izuzetno težak projekat. Išli smo preko Rumunije, a onda smo u Ukrajini obišli dve pravoslavne svetinje, imajući u vidu da je Kijevsko-Počerska lavra u Kijevu praktično rodonačelnik Ruske pravoslavne crkve i pravoslavlja u tom delu Evrope. Ali pre toga smo posetili Počajevsku lavru gde smo noćili u njihovim konacima, bili izuzetno gostoprimljivi od očekani, prisustvovali večernjoj liturgiji, jutarnjoj liturgiji, obišli znamenitosti, nastavili ka Kijevu. U Kijevu smo obišli Kijevsko-Pečersku lavru, veliki broj katakombi u kojima i danas se nalaze mošti pojedinih velikog broja svetaca koji su živjeli i radili u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Iz Ukrajine smo otišli u Rusiju, najpre ka Moskvi, gde smo učestvovali na manifestaciji Carski dani u mestu Aliauhovu. Ta manifestacija je posvećena tragičnoj smrti višečlane carske porodice Nikolaja II. Romanova. Iza toga smo posetili Crveni trg, zatim Istorijski muzej, ceo kompleks kulturno-istorijskih znamenitosti u Moskvi. Zatim smo posetili Trojice Sergijeva Lavru, zatim Pokrovski manastir i mošti Svete Matrone Moskovske. I tu smo posetili jedan novi turističko-zabavnu destinaciju Zarjadin park, koji je izgrađen povodom svjetskog prvenstva u fudbalu. I prvi put su, ja sam odveo celu ovu grupu da dožive virtuelnu panoramu iznad Moskve.
Kristina, vi ste bili učesnik ove akcije Sloga i sabornost 2019. godine. Da. Da li je bilo teško putovati 15 dana po Rusiji autobusu?
Pa nije bilo lako, ali izdržali smo svi, jer složili smo se i toliko nam je bilo lepo i zanimljivo, jer ima nas dosta različitih iz različitih delova Srbije i druge države. Bilo je, da kažem, vredno toga.
Kakva vam je panorama iznad Moskve, kakvi su utisci?
Božanstveno. Veliki utisak je ostavilo na nas. Stvarno, dosta toga smo videli, proživeli, jer nije isto kada se vidi na telefonu ili kompjuteru i uživo.
Ako dozvoljavate, ja bih samo da kažem nekoliko sekvenci iz te panorame. To je panorama u tri dimenzije i praktično vas vežu kao da će da vas katapultiraju i tako dalje. I vi letite iznad Moskve, normalno, vizuelno. Susrećete se sa, recimo, vodoskocima. Kad idete iznad vodoskoka, kapljice rose vas osveže po licu. Letite ka kranu i tamo kad pomislite da ćete se zalepiti za kran visok, odjednom se menja sekvenca, iznad ste nekog stadiona i tako dalje. Onda sa centra stadiona ispucava se lopta koja leti ka nama. Jedan od naših učesnika, fudbaler, inače vežba fudbal, zamahnuo je sve stage nogom misleći da lopta ide ka njemu i ostaje bez patike. Tek posle završenog prikazivanja tehničari su silazili dole u studiju 10-15 metara u dubinu da mu nađu patiku i da iznesu.
Kristina, šta vi kažete? Šta je na vas pored ovog doživljaja ostavilo?
Pa, drugačije jednostavno videti i doživeti sve to, ići na liturgije i videti druge ljude kako se ponašaju u manastirima i svi običaji. Nije baš isto kao kod nas i sva pravila se toliko mi i ne pridržavamo kao oni.
Profesore Ševarliću, da li ćemo imati i naredne godine ovako putovanje?
Ja sam dijalog. Uveren da ćemo imati i da će biti masovnije, možda sa dva ili tri autobusa bismo išli. Pri čemu moram da izrazim posebnu zahvalnost njegove svetosti, patrijarhu Irineju, koji nam je dao blagoslov za polazak jednog sveštenog lica koje je kao duhovnik trebalo da ide sa nama. Međutim, tog dana kad smo polazili, njegova supruga se prevremeno porodila u sedmom mesecu. Hvala Bogu, dete je zdravo, ali on odustao od putovanja. Također smo imali blagoslov njegove svetosti sveruskog patrijarha Kirila i njegov sekretar za međunarodnu saradnju, otac Filaret, nam je poslao posebno pismo koje nam je predstavljalo izuzetnu ulaznicu da, recimo, u manastirima gde treba čekati ne satima, nego dan i noć u redovima, da biste došli na red da posetite te manastire. Mi smo ulazili preko reda, zahvaljujući toj preporuci. Zahvaljujemo se također i Ministarstvu spoljnih poslova, Upravi za dijasporu, pošto je ovo multi, da tako kažem, regionalni dijaspore, deca, koji su finansijski pomogli ovo putovanje, budući da je cena autobusa izuzetno visoka za ovo putovanje. Uprava za dijasporu je poklala 1/4 troškova. Također i Skupština grada Čačka se pridružila sa otprilike orijentacijom nekih protivrednosti 300 evra za plaćanje troškova putovanja dece sa njihovog područja. Bilo je dosta donacija naših ljudi iz dijaspore i Švajcarske, zahvaljujući aktivnosti profesorke Jelene Mitrović. Tako su donirali, recimo, decu iz Valjevske Kamenice, donirali su Crne Gore. Moram da posebno zahvalim Ruskoj ambasadi i Ruskom konzulu u Zagrebu, zato što srpska deca iz osnovne škole iz Negoslavaca kod Vukovara nisu mogla da putuju ako nemaju rusku vizu. A onda je konzulka Beloruske ambasade bila izuzetno ljubazna i ataše za kulturu, učinili su nam sve mimo propisanih rokova i tako dalje, da sva deca iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske dobiju vize i za Belorusiju. Imali smo, nažalost, i jedan veliki problem sa našom učesnicom sa Kosova i Metohije, budući da je za nju izvađen pasoš na kome je pisalo Republika Srbija povlaka koordinaciona uprava. Tada sam ostao šokiran kao narodni poslanik da sa tim pasošem ne može da putuje kao drugi građani Srbije, mi ostali iz Srbije, nego je morala da vadi još posebnu šengensku vizu i zahvaljujući generalnom sekretaru Ministarstva spoljnih poslova, gospodinu Veljku Odaloviću, to smo premostili zajedno sa ambasadom i konzulatom Mađarske u Beogradu. Dakle, svi su pokazivali veliku želju da pomognu. Posebno se zahvaljujem srpskom poslaniku u Mađarskom parlamentu, gospodinu Ljubomiru Aleksovu, koji nam je bio domaćin u povratku kad smo posetili Sent Andreju. Bilo bi dobro da nastavimo sa tom saradnjom, posebno se recimo sa manastirom Svete Elisavete u Minsku, koji ima, za razliku od naših manastira i od drugih manastira koje smo posjećivali, mnogo šire delatnosti. Oni imaju i obdanište i osmogodišnju školu, poseban boravak za hendikepirana lica i tako dalje. Imaju svoju farmu, država im je dala zemljište na besplatno korišćenje, tako se bave poljoprivrednom proizvodnjom i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.
Kristina, znači putovanje u Rusiju, Ukrajinu, Belorusiju, Mađarsku je svakako zanimljivo putovanje iz više razloga, ali recimo da je prevashodno zanimljivo zato što je to područje na kome se nalazi mnogo pravoslavnih svetinja. Koja se pravoslavna svetinja tebi i tvojim prijateljima najviše dopala?
Manastir Svete Elisavete u Minsku. Najviše me oduševila zato što je jednostavno jako su bili ljubazni prema nama i osjećali smo se dobrodošlim i ne znam, oduševljena sam svime time. Imaju svoje proizvode i dok smo čak nastupali, dosta ljudi se okupilo i gledali su nas i se snimali to i moglo se vidjeti u njihovim očima kako su oduševljeni nama i svemu tome.
Da, monahinje manastira Svete Elisavete iz Minska dolaze uvek, barem poslednje godine, su učesnice na sajmu knjiga u Beogradu. Pa i tu imamo priliku da ih sretnemo.
Mati Magdalena je inače, iako je Poljakinja rodom, ona govori dobro srpski jezik, tako da je to bila olakšavajuća okolnost za komunikaciju onima koji ne znaju ruski.
Govori srpski jezik, da. Eto i za nas zadatak da naučimo ruski, je li tako?
Da.
Obarem oni koji ne znaju.
Ja bih jako volala da naučimo
ruski. Ja bih posebno želeo da istaknem gostoljublje gradonačelnika Sankt Peterburga, koji nije bio u bivšem Leningradu, odnosno današnjem Sankt Peterburgu, a mi smo došli još za vreme belih noćiju, tako da svi to mogli da vidimo i podizanje mostova na Nevi i tako dalje, ali je svoje saradnike zadužio i dao naloge da našoj grupi sve bude organizovano besplatno. I ulaz u Eremitraž, posete Carskom selu i vožnja brodom po Nevi do Finskog zaliva i nazad, sve je to bilo zahvaljujući njegove blagodarnosti.
Hvala dobrim ljudima širokog srca, šta drugo da kažemo. Hvala i vama, profesore.
To je samo znak koliko oni uvažavaju Srbiju i Srbe, ma gde se nalazili.
Hvala i vama, profesore, na učešću u emisiji Novi dan, Kristina također. A evo, mi ćemo pokušati da dobijemo profesorku Jelenu Mitrović iz Srpske dopunske škole u Švajcarskoj, koja je idejni tvorac višegodišnje akcije Dijalog i ovogodišnje akcije Sloga i sabornost 2019. Uspeli smo da uspostavimo vezu sa profesorkom Jelenom Mitrović iz Srpske dopunske škole u Švajcarskoj. Profesorka je idejni tvorac višegodišnje akcije Dijalog i ovogodišnje Sloga i sabornost. Kako ste došli na tu ideju?
Grupa Dijalog je izmisla u stvari iz udruženja Dijalog. Udruženje Dijalog je bilo udruženje švajcarsko-srpsko koje je postojalo godinama u Švajcarskoj i sada je iznikla jedna nova generacija mladih ljudi koji su preuzeli ulogu da s vršnjacima iz otečbine održavaju redovne kontakte u smislu dopisivanja povodom novih ovih socijalnih mreža, ali prvenstveno je cilj da se sretnu i nešto preduzmu zajedno. Tako smo ove godine posle prošlogodišnjeg izleta u Grčku, u Solun, na godišnjicu od kraja Prvog svjetskog rata, gde smo se također slušali s mladima iz Grčke, sa Srbima iz Grčke, odlučili da idemo u Rusiju kako bismo tamo upoznali vršnjake, odnosno kako bismo mi iz otačbine, odnosno šireg srpskog kulturnog nacionalnog prostora iz Republike Srpske, Crne Gore i tako dalje, mladima iz Švajcarske, iz Beograda i drugih mesta krenuli u Rusiju, Belorusiju i Ukrajinu. Ideja je dakle da mladi šire svoje vidike, prvenstveno da budu nacionalno svesni zbog porekla, ali također da te veze šire i na ostale pravoslavne zemlje, odnosno jezični prostor, kulturološki, a i da danas sutra prenesu ove naše ideje na starih i da šire kontakte, da se upoznaju, razmenjuju iskustva na području onog koje mladi interesuje, a to je učenje, perspektive, zaposlenje, studij, slobodno vreme i tako dalje. Eto, to je bila osnovna ideja zbog čega smo krenuli. Mladi su se upoznali, lepo su se družili, mnogo toga su novog naučili, vidjeli, a ja bih samo citirala jednu devojku iz grupe Dijalog koja je rekla kad je videla Rusiju, odnosno Moskvu, kao da je videla ceo svet. Mi ćemo i dalje da nastavljamo ovakve aktivnosti, a prvo što nam predstoji je jedna ekskurzija u Banja Luku, Republiku Srpsku, na dane očuvanja ćiriličnog pisma.
Profesorka Mitrović, hvala vam na uključenju u Novi dan.
Ja se i vama zahvaljujem mnogo, izvinjavam se na, ako se nije dobro čulo, i svima želim svako dobro u Radio Beogradu.
I vama svako dobro.
something inside.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Sedam sati, 34 minuta, talasi Novog dana i Radio Beograda 2 vode vas u Bačku Topolu, a tamo je u toku festival autorskog filma Podunavskih zemalja, ProFest 2019. Za Novi dan govori gospodin Rajko Vulin, direktor festivala.
10. jubilarni po redu ProFest 2019. ili festival autorskog filma Zemalja Podunavskog regiona održava se na poljoprivredno-turističkom kombinatu u Panonije kod Bačke Topole. Ove godine na konkursnu temu Lepota razlika, a u duhu ono što i festival zagovara, to je negovanje principa multietničnosti, multikulturalnosti, tolerancije, zaštite svih oblika manjinskih ljudskih prava, dakle je u fokusu i ovogodišnje ProFesta. Prispelo je organizatorima ovogodišnjeg ProFesta 167 što radijskih, što televizijskih reportaža iz svih 14 zemalja Podunavskog regiona. Naravno, stručni žiri će doneti odluku o najboljim radovima i proglasiti ih uručivanjem određenih prigodnih i priznanja. Jedna od karakteristika ovogodišnjeg ProFesta je da je tiho do duše prošle godine, ove godine, po drugi put organizujemo u okviru ovog festivala i drugi po redu festival koji nosi naziv Srbiji i Rusiji s ljubavlju, Moja Rusija, moj grad. Kao odraz 9 godina pobratimljenih iz bratskih odnosa između festivala ProFest i festivala Bratine koji okuplja televizijske kompanije Mostarskog regiona i regiona Podmoskavlja. Cilj ove nominacije, da kažem ovog drugog festivala u okviru 10. ProFesta je približavanja kultura, tradicije, istorije, vere, kako god, između dva, rekao bi, bratska naroda, ruska naroda, ruskog naroda i srpskog naroda. Ove godine u okviru ove nominacije imamo 18 izvanrednih filmova u koje će stručni žiri također da ih nagradi. Generalni medijski sponsor i ovogodišnje profesa 10. godinu za redom je javna medijska ustanova Radio Televizije Vojvodine i naravno priključena mnogobrojna sredstva i glasila javne informisanje u Republici Srbiji koji pomažu u promociji ovog festivala. Naravno, veoma je važno reći da je ovaj festival kao neprofitabilna, da kažem, manifestacija podržan i ove kao i svih prethodnih godina i sredstvima Ministarstva za kulturu i informisanje Vlade Republike Srbije, kao i sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnosno s srpskim zajednicama autonomne pokrajine Vojvodine.
Danas počinje i međunarodna izložba u minijaturi u Majdanpeku. Organizator je Udruženje za umetnost, kulturu i turizam Majdan Art. Gospodin Zoran Mitrović rekao nam je više o udruženju i izložbi u telefonskom razgovoru, a za ovo 7. septembarsko jutro izvojili smo deo tog razgovora.
No, Majdan Art je udruženje za razvoj umetnosti, kulture i turizma. Osnovano je 2001. godine zajedno sa međunarodnom izložbom i međunarodnom umetničkom radionicom za dizajn i kreaciju umetničkog unikatnog nakita. 2001. smo nastali na predlog Ministarstva kulture, a u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti i Zlatarom Majdanpek, koja je bila tada nosilac dizajna, pa i posebno kvaliteta nakita na Balkanu i u cilju razvoja te oblasti mi smo to udruženje osnovali i osnovali umetničku radionicu u kojoj su učestvovali isključivo diplomirani vajari i već dokazani kreatori umetničkog nakita, ali i studenti naših fakulteta umetnosti. 2010. godine osnovali smo međunarodnu izložbu umetnosti u minijaturi. Ona je tada podrazumevala 4 kategorije, slikarstvo, vajarstvo, primenjenu umetnost, odnosno dizajn nakita i digitalnu fotografiju. Te kategorije su se menjale da bismo na kraju, pa i ove godine, sveli na dvodimenzionalne umetničke radove, trodimenzionalne umetničke radove, primenjenu umetnost i multimedijalne umetničke radove. Evo došli smo do 10. jubilarne međunarodne izložbe i tih 10 godina ukupno je na konkursu bilo prijavljeno 3050 umetnika sa 4700 i nešto, skoro 4800 radova, od kojih je za izlaganje izabrano 1480 umetnika, a evo ove godine smo od njih odabrali 468 umetnika iz i isto toliko radova iz 46 zemalja. Inače, ne možemo reći da su to najbolji radovi, to su najraznovrsniji radovi, jer sam je cilj bio da pokažemo raznovrsnost radova u toj izložbi umetnost u minijaturi, a inače svi su radovi kvalitetni s obzirom da su prošli jako strogu selekciju u kojoj su od početka bili umetnici iz Meksika, Australije, naše zemlje, profesori fakulteta umetnosti i naravno uvek je bio jedan od mladih umetnika član žirija, više iz razloga da uči kako se to radi nego da odučuje, ali je naravno i odučio. Evo ove godine, sada u subotu, 7. septembra u 14 časova i 15 minuta u galeriji hotela Golden Inn biće prezentovana ta skraćena, da tako kažemo, izložba svih radova koji su bili izlagani u 10 godina. Inače, to će biti obeležavanje stvari jubileja 10 godina umetnosti u minijaturi u Majdanpeku. Nakon završetka izložbe u Majdanpeku, izložbu preneti u Petrovac na Mlavi, tamo će biti izloženi potpuno drugi radovi, dakle selekcija od ovih 468 umetnika. Evo, to je jedna od karakteristika Majdanarta, da se svodimo vremenom na sve kvalitetnije i to je raznovrsnije radove, tako da ćemo u Petrovcu da budemo sa radovima koji će najpre da oslikaju tavu 3D dimenziju, odnosno bit će izloženi najviše umetnički nakit iz umetničkih radionica Majdanarta, ali naravno i radovi u 2D tehnici od slikarstva, vajarstva, grafike, crteža. Hvala svima koji su podržali Majdanart svih ovih, sad će skoro 20 godina. Nadam se da u kulturi i umetnosti da smo ostavili značajnog traga i da smo vratili svima, pa makar mladima, ako ne drugima, ono što je nama dato. Još jednom hvala svima. Očekujemo goste u subotu, 7. septembra, da se nama pridruži i da budu u programu koji počinje u 9:30, a završava se u 15 časova.
It's a game of give and take. You can't hold it down. No, you just
Sada je 7 sati 47 minuta, 7. je septembar, subota, u Beogradu vedro jutro, mada prognoze kažu da će danas biti promenljivo oblačno, mestimično kiša, lokalni pljuskovi pa i grmljavina. Jutarnja temperatura do 22 stepena, najviša dnevna do 30, u Beogradu do 28 stepeni. Vukov sabor najstarija je kulturna manifestacija u Srbiji. Održava se, podsjećamo vas, poštovani slušalci, od 1933. godine. Centralna proslava se tradicionalno održava u Vukovom rodnom mestu u Tršiću kod Loznice svakog septembra. Ovog ponedeljka, 9. septembra, počinje ovogodišnji Vukov sabor, a o programu sabora govori Snežana Nešković-Simić, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici.
Grad Loznica i Centar za kulturu organizatori su 86. Vukovog sabora koji će biti održan u Loznici i u Tršiću od 9. do 15. septembra. Važno je naglasiti da je Vukov sabor jedina manifestacija koja se nalazi na listi Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe i da je kao takva kandidovana i za upis u UNESCO-vu listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine, znači na svetsku listu, kao registar dobrih praksi. Programi koji se odvijaju tokom svih 7 saborskih dana, oni su osmišljeni tako da publika doživi Vuka, naravno, i njegovo delo kao nešto što je živo i kao sastavni deo našeg identiteta. Što se tiče samih, znači, programa za ponedeljak 9. septembra je u planu, naravno, svečano otvaranje u Vukovom domu kulture, no pre toga mi ćemo predstaviti jedan grad, a ove godine to je grad Kraljevo, jer je on ipak u srednjem veku bio, da tako kažem, centar duhovnosti srpske države, a u galeriji Mina Karadžić u Vukovom domu predstavit ćemo kroz izložbu Stefan Prvovenčani u književnosti i historiografiji. To nam je pripremila Narodna biblioteka iz Kraljeva i Istorijski arhiv iz Kraljeva predstavit će se sa knjigom Manastir Žiča, centar arhijepiskopije, eparhije i sabora u srednjem veku. Na svečanom otvaranju, pored naravno obraćanja gradonačelnika gospodina Vidoja Petrovića, gradonačelnika Loznice, obratit će nam se i predstavnik vlade Republike Srbije i zatim sledi koncert operske dive Jadranke Jovanović. Svi dani sledeći su naravno posvećeni predstavljanju raznih izdanja, naravno vezano za delo Vuka Karadžića. To su nova izdanja Matice srpske, Vukove zadužbine, predstavljamo naravno i Narodnu biblioteku Srbije. Programi svi biće u svim onim prostorima koje su u, da tako kažemo, ingerenciji Centra za kulturu, tako da imaćemo i u gimnaziji Vuk Karadžić programe i u stalnoj postavci slika Miće Vere Božičković. Imaćemo predstavljanje i u Narodnom Vukovom domu, u Muzeju Jadra, u Muzeju jezika i pisma u Tršiću, kao i novoizgrađenom obrazovno-kulturnom centru. Posebno naglašavam boravak i dolazak mladih slavista. U Beogradu se trenutno održava i u toku je 49. međunarodni skup slavista u Vukove dane. I oni su tradicionalno gosti uvek na našoj završnoj svečanosti, s tim što će ove godine oni doći malo ranije, imaće naravno i svoje programe i biće i prisustvovaće naravno i završnoj svečanosti. U toku ovih dana imaćemo i pozorišne predstave i koncerte duhovne muzike, tako da eto, subota će biti rezervisana za guslarsko veče. A sama završna svečanost 86. Vukovog sabora biće naravno u Tršiću na saborištu, pre toga okupljanje i prijem svih zvanica i gostiju biće u obrazovno-kulturnom centru sa početkom u 10 časova 15. septembra u nedelju. kada ćemo otvoriti izložbu fotografija Rajka Karišića inspirisanih Hilandarom i jednom, to je jedan isto također od programa kojim posvećujemo ovogodišnjem obeležavanju 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Na samom taborištu u 12 sati počinje ta završena svečanost posle pozdravne reči našeg gradonačelnika, besjetnik ovogodišnjeg 86. Vukovog sabora je proslavljeni reditelj Emir Kusturica i pozorišna predstava koja je također posvećena 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve pod nazivom Odbedli princ po tekstu doktora Boška Suvajđića. Reditelj je Darko Kamarić. Biće pozorišna predstava kao završnica ovog svečanog programa i završnica 86. Vukovog sabora.
Na kraju današnje emisije Novi dana na početku novog septembarskog jutra jedno podsjećanje. Zadaci koje ubacimo u naš raspored jesu oni koje ćemo i obaviti. Karte za prvi festival hrane i vina dobili Biljana Tasić, Saša Cvetković, a voucher za večeru ili ručak po izboru u nekom od restorana prijatelja festivala dobio Zoran Milosavljević. U ime ekipe današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.